السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. تمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kuwepo vituo vya Ahli Sunna kwenye miji mbalimbali. Kwa hakika ni neema ambayo yahitaji kushukuriwa, lakini pia tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwepo watu wanaoviangalia vituo hivyo, wakiwepo walimu, maduati mbalimbali, lakini pia wanaojitolea aidha kwa ushauri, kwa nasaha na kwa kile ambacho Allah amewaruzuku katika mali mbalimbali wanazojitolea. Hiyo ni neema ambayo yahitajia kushukuriwa. Na tusipoishukuru neema hii, basi tutakuwa tumefanya jambo ambalo halistahiki, na tunakuwa tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika majlisi hii, kama alivyozungumza ustadhi Sheikh Abu Hamza Ustadhi Khamisi, Allah amhifadhi, na kwa kupitia yeye wanufaike watu wa hapa na watu wa sehemu mbalimbali, mada inayohusiana na al-khalwa, lakini pia al-ikhtilat, al-khalwa wal-ikhtilat. Mada hii huwezi kuizungumza bila kuzungumza masala mazima ya hijabu ya kisheria, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha ndani ya kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana maelezo na nasaha mbalimbali na tahadhari mbalimbali kwa wale ambao wataiepuka na kuiacha hijabu ya kisheria. Hivyo kabla ya kuzungumza masala ya ikhtilat na masala ya khalwa, yapendeza tuzungumze hijabu kwa ujumla wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya hijabu, na zikaja aya mbalimbali zikizungumzia hijabu kwa majina mbalimbali. Na tutaanza na aya hizo au na dalili zinazozungumzia aina za mavazi, au kwa lugha nyingine tuseme al-malabisul khassati bil hijab, mavazi ambayo yametajwa hasa kwa kuonyesha kwamba ndio mavazi ya hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu. Vazi la kwanza ambalo limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni vazi linalojulikana kwa jina la aljilbabu. Mwanamke ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuvaa vazi linaloitwa aljilbabu. Aljilbabu imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Ewe nabii, waambie wake zako na mabinti zako na wanawake wa waumini, waambie wayashushe majilbabu yao, wayavae majilbabu yao. Kwenye tafsiri za ahlul ilmi, akiwepo al-allama al-Qurtubi, anasema kwenye tafsiri yake: waljalabibu jam'u jilbab. Na jalabib ni wingi wa neno jilbab. Na hiyo jilbabu, wa huwa thawbu alladhi yasturu jami'a albadan. Jalabibi ni nguo ambayo inastiri mwili wote. Kwa maana hiyo, aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mwanamke kwa kuwataja majina, hajahusisha wake za mtume peke yake, wasije wakaja watu ambao hawana maarifa, watu wa shubuhat, wakaona kwamba haya yawahusu wake za mtume peke yake, bali akataja wake za mtume na mabinti zake na wanawake wa waumini kwa ujumla, wajistiri miili yao yote, na hilo vazi linalofunika mwili mzima ndio linaitwa jilbab. Kauli hii pia ameisema al-allama Ibn Rajab al-Hambali kwenye sharhi yake Sahihul al-Bukhari, Fathul Bari ya Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah. Lakini pia vazi hili limetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, vazi hili linaloitwa jilbab amelitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwenye hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu anha qalat, anasema Ummu Atiya: umirna an nukhrij al-huyyaz yawm al-eidain. Sisi Waislamu tumeamrishwa kuwatoa wanawake ambao wapo kwenye siku zao, kwenye siku ya Idi mbili, yani Idul Fitri wa Idul Adha. Na aliyeamrisha hilo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhawata al-khudur, lakini pia tumeamrishwa kuwatoa wale wanawake wari, mabinti ambao wamefikia umri mkubwa wa kukaribia kuolewa. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha watolewe, wapelekwe kwenye viwanja vya Idi. Akaendelea mpaka alivyofikia kusema kwamba mwanamke mmoja akasema, anasema Ummu Atiya: qalat imra'atun, mwanamke mmoja akasema: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ihdana alaysa laha jilbabun, sisi mmoja wetu anaweza akawa hana jilbabu. Umetajwa neno jilbab, mmoja wetu anaweza akawa hana jilbab. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama: litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, basi rafiki yake na sahiba wake amvalishe huyo ambaye hana jilbab, amvalishe jilbabu lake ili aweze kutoka na kuhudhuria kwenye viwanja vya swala ya Idi. Kwa hiyo vazi hili la jilbab ambalo ni vazi linalostiri mwili mzima limetajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalitaja katika hadithi hii ya Umu Atiya, hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo ndipo hapa akasema al-Allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-mu'tadu 'inda nisa'i sahabati alla takhruj al-mar'atu illa bijilbabin. Jambo ambalo limezoeleka kwa wanawake wa masahaba ni kwamba mwanamke yeyote asitoke ndani kwake kwenda nje ila akiwa amevaa jilbab, kwa maana nguo inayofunika mwili wake wote. Kisha akasema al-Allama rahimahullah, walam ya'dhan laha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bil khuruj bi ghairi jilbab, na wala Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajampa idhini mwanamke kutoka bila jilbab. Kwa ni makosa mwanamke kutoka bila jilbab, kutoka mwanamke akiwa amevaa nguo zinazostiri mwili wake wote, ni jambo lililokuwa limetangaa, ambalo ni maarufu, ambalo limezoeleka katika zama za masahaba ridwanullahi alayhim. Hilo ni vazi la kwanza alilolitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala linalo mathil hijab. Na vazi la pili ambalo limetajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni vazi linaloitwa al-khimaru. Al-khimaru. Na khimar ni vazi ambalo linafunika uso na kushuka chini. Vazi hili Allah Subhanahu wa Ta'ala amelitaja katika suratu An-Nur. Allah akasema waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin, na wapige mashungi yao, yani wayashushe mashungi yao mpaka yafunike shingo zao. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja vazi hili linalofunika kuanzia kwenye kichwa mpaka chini kwamba linaitwa khimar. Anasema al-Allama ibn Kathir rahimahullah, amara Allahu al-mu'minat bi dharbil khimar ala ru'usihin wa hadha nassun ala ihtimarihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waumini wanawake kushusha nguo zao kutoka kwenye vichwa vyao zishuke kwenda chini mpaka kufunika nyuso zao, na hii ni dalili ya wazi juu ya kufunika kwao vichwa vyao. Tafsiri bin Kathir. Lakini pia aliyoyataja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, anasema Aisha, anasema kanat Aisha taqul, Aisha alikuwa akisema lamma nazalat hadhihi al-aya, ilivyo teremka aya hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyadhribna bikhumurihinna, anasema ilivyo teremka aya hii akhadhna uzrahunna fashaqqanaha min qibali hawashi fakhtamarna biha, ilivyo teremka aya hii wanawake wa Ansar wakachukua nguo zao za chini wakazichana wakawa wanafunika vichwa vyao kwa nguo hizo. Kwa hiyo vazi hili ni vazi la pili alilolitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vazi la tatu lililotajwa ndani ya Qur'ani limetajwa kwa jina la an-niqab, ilivyotajwa kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja niqab. Kwa hadithi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Umar anasema Abdullah ibn Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tantaqibu almar'atu almuhrima, mwanamke ambaye yupo kwenye ihram, ibada ya hija au ya umra, havai niqabu, wala talbasu alquffazain, wala havai glovesi. Rawahu al-Bukhari, hadithi yake ipokea al-Bukhari. Kwa hiyo hadithi hii aliyoipokea Ibn Umar dalla ala anna an-niqab kana ma'rufan fi an-nisa, anasema hayo Ibn al-Arabi kwenye Aridhat al-Ahwazi. Anasema hadithi hii imeonyesha kwamba niqabu ilikuwa ni jambo maarufu kwa wanawake wa masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa vazi hilo la tatu ni vazi ambalo ni niqab, na niqabu kama wanavyosema ahlul ilmi, niqabu ni vazi ambalo linafunika uso. Niqabu ni vazi ambalo linafunika uso na kuacha sehemu ya macho kwa ajili ya kuona. Na vazi la nne ambalo limetajwa kwenye hadithi pia, hadithi aliyoipokea al-Imamu al-Bukhari vile vile, ni vazi linalojulikana kwa jina la burqu. Na hili limekuja kwenye yale aliyoyataja Aisha radhiallahu anha, qalat, anasema Aisha, talbasu almuhrimatu ma tashau, mwanamke aliyepo kwenye ibada ya hija au ya umra, ambaye ameshaingia kwenye ihram, anavaa mavazi anayoyataka, illa alburqa, isipokuwa vazi la burqa. Alburqa qua, ahlul ilmi wanasema ni vazi ambalo linastiri uso, yani mwanamke analiweka kwenye kichwa chake, analishusha, linastiri uso. Na wapo wengine ambao waliosema kwamba ni muradifu wa neno niqab, lakini wengine wakatofautisha burqu na niqab, kwamba niqab ni ile ambayo imetobolewa sehemu ya macho, lakini burqu ni ile ambayo ni moja kwa moja haina sehemu ya macho, kwa hiyo macho pia hayaonekani, yeye tu ndiye anaweza kuona. Na dalili ya mwisho ya kuonyesha aina za mavazi katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ni dalili ya tano, ambalo ni vazi limekuja kwenye hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, zikataja vazi linaloitwa kufazani, glovesi, yani soksi za mikononi. Haya yamekuja pia kutoka kwa Abdullah ibn Umar ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, wakati anataja mavazi anayotakiwa na ambayo hatakiwi kuyavaa mtu ambaye yuko kwenye ihram, aidha ibada ya haji au ya umra, akasema sallallahu alayhi wa sallam, wala tantaqibu almar'atu almuhrimatu wala talbasu alquffazain, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na wala mwanamke ambaye yupo kwenye ihram havai glovesi wala havai niqabu wala havai gloves mbili. Anasema al-Allama Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dalla al-hadithu ala anna an-niqaba wal-quffazain kana ma'rufain fi an-nisa, majmu'u fatawa Ibn Taymiyyah. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, hadithi hii imeonyesha kwamba vazi la niqabu na vazi la soksi za mikononi, glovesi, mavazi hayo mawili yalikuwa ni maarufain, yalikuwa ni mavazi maarufu finnisa, kwa wanawake zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio mavazi yaliyojulikana zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio mavazi yaliyojulikana zama za masahaba ridwanullahi alayhim, kwamba wanawake wanavaa mavazi haya. Wanawake wanastiri miili yao yote na wala hawaonyeshi chochote katika miili yao. Unapoangalia upande wa miguuni, pia wanawake wameamrishwa wa nguo zao ziwe zinaburuza, kama tunavyozijua hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwanamke, ukiangalia zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya mavazi yaliyotajwa hapa ni mavazi yanayofunika kuanzia kichwa chake mpaka miguu, hakuna kinachoonekana. Lakini pia hata mikono haionekani. Mikono pia kuna vazi la kufazai, vazi la gloves au socks za mikononi. Kwa mwanamke wa Kiislamu, mwanamke muumini anayetaka kuvaa kama walivyovaa maswahabiyat ridwanullahi alayhinna, lazima asionyeshe chochote katika mwili wake. Sio mikono wala kwenye kichwa wala miguuni, kwa sababu haya mavazi yote yaonyesha kwamba hakuna chochote kilichokuwa kinaonekana katika miili ya wanawake waumini, isipokuwa labda jicho, kwa sababu kuna vazi la niqab. Na niqabu wanavyosema ni ile vazi ambalo linafunika uso isipokuwa kwenye macho. Lakini unapoangalia wanawake wa zama hizi, namna walivyoingia kwenye mabalaa na mitihani mbalimbali, wako kinyume na hivyo. Mwingine anaweza akavaa haya lakini haya akayaacha, akavaa kile lakini kile akakiacha, akavaa shungi lake, akavaa baibui lake, lakini wakati anatoka kwenda madukani mikono yote iko wazi, na anaenda dukani ananunua vitu, ananyosha mkono, mkono mzima unaonekana. Si mavazi ya waumini wanawake, bali wengine wakawa wanavaa niqabu, wanavaa mashungi, lakini na wao pia ni wanawake, na wamepiga nisfu sate alafu hakuna soksi, kavaa vijikanda mbili vyake anaenda dukani. Na wanawake wengi wanajua kwamba wakiwa mazingira ya mtaani kwao, anaweza akaenda dukani, anaweza akaenda gengeni, hajavaa, miguu haijastiriwa, mikono haijastiriwa, kachukua tu kijibaibui chake na kishungi na kinikabu cha ajabu ajabu, anaenda gengeni, anaenda kununua nyama, anaenda kununua nyanya, vitunguu na vitu vingine. Akifika akitoa mkono hivi, kama ni nyanya za 200, basi atawekewa nyanya ulifikiri amenunua za 700. Alafu anamdanganya mumewe, ukienda madhulumiwa, kumbe kwa sababu muuza genge amechanganyikiwa na mikono hiyo. Waliyadhu billah. Kwa vazi ambalo lilikuwa linajulikana na za masahaba ni hilo, na vazi la kukaa uchi ambalo si hili halikuwa maarufu na wala halikuwepo zama za Mtume kwa waumini. Yaani kukaa uchi, kuvaa mavazi ya kubana au yasiyokuwa ya stara, au ya ambayo ni mepesi yanayoonyesha miili ya wanawake, ni jambo ambalo halikuwepo. Halikuwepo. Hakuna mwanamke muumini aliyekuwa anavaa nguo za ajabu ajabu, aliyekuwa anavaa tofauti na nguo hizi ambazo zimetajwa ndani ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo at-tabarruj lam yakun ma'rufan fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam. Kukaa uchi ni jambo ambalo halikujulikana zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala halikuwepo kwa Waislamu. Na hayo ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe, hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, hadithi aliyoisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala, anasema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sinfani min ahli an-nar, makundi ya sampuli mbili ni katika makundi ya watu wa motoni. Watu wa sampuli mbili ni katika watu wa sampuli za motoni. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam arahuma. Makundi hayo ya aina mbili, ya sampuli mbili, ya sinfu mbili, lam arahuma, mimi sijayaona, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana makundi haya hayakuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa masahaba zake hayakujulikana, na wala hakuna ambaye alikuwa anavaa yupo kwenye moja ya makundi hayo, sababu anasema lam arahuma, sikuwaona katika hayo makundi mawili. Kundi la pili akasema, wanisaun kasiatun ariyat. Kundi la pili na wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi, wamevaa lakini wako uchi, ina maana wanavaa mavazi ambayo haya wastiri, yasturna baadhi ajsamihin, wanastiri baadhi ya miili yao, wayadhhirna baadhi, na wanadhihirisha baadhi ya miili yao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja kwamba haya makundi haya mawili ambayo ni ya motoni, ni ya watu wa motoni, hayakuwepo, hajayaona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kundi moja kati ya hayo mawili ni wanawake ambao wako uchi, wamevaa lakini hawajavaa. Kwa sababu gani? Wanavaa mavazi ambayo haya wastiri wao. Lakini mwisho kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wanawake hawa la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha, hawataingia janna na wala hawataipata harufu ya janna. Sio kuingia tu, bali hawataipata harufu ya janna. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, hakika harufu yake, harufu ya pepo, inapatikana masafa kadha wa kadha. Akataja masafa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi rawahu Muslim, hadithi imepokea al-Imam Muslim. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tunapata kwamba vazi ambalo si la kujistiri halikuwa maarufu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala halikuwepo kwa waumini wanawake. Kufikia hapo, tutaje kwa haraka haraka masharti ya hijabu, na hatutataja kila moja na dalili yake, kwa sababu dalili kwa ujumla tumeshazitaja. Wanachuoni wanataja masharti nane ya hijabu ya mwanamke au ya vazi la mwanamke. Masharti haya wameyataja ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala, akiwepo al-allama al-sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake jilbabu al-mar'ati al-muslima. Sharti la kwanza ni liwe vazi la mwanamke ni lenye kuenea mwili mzima. Kwa liwe vazi hilo lina sifa ya isti'abu jami' al-badan, kuenea mwili mzima, kuenea mwili mzima. Na tumeona kwenye dalili za hijabu kwamba kuna vazi linaitwa jilbab, ni vazi linalofunika mwili mzima. Kwa vazi la mwanamke sharti lienee mwili mzima. Lakini sharti la pili la hijabu, alla yakuna alhijabu zinatan fi nafsihi, ni hiyo hijabu ya mwanamke, hiyo nguo anayoivaa mwanamke akitoka nayo, isiwe yenyewe ni pambo, isiwe nguo hiyo yenyewe ni pambo. Sasa hivi kuna hijabu nyingi, au kuna mabaibui au mashungi au nguo za wanawake ambazo zaitwa kwamba ni nguo za stara, wanawake wanazivaa wanatoka nazo,
na zinauzwa sana, lakini ukiangalia ni mapambo na marembo mwanzo mpaka mwisho. Waweza kukuta vazi la mwanamke limeshonwa linaitwa ni shungi au baibui au kitu gani watakavyoita, lakini limeshonewa marembo marembo hayo ya ajabu. Aidha ni vitambaa vimeshonwa, au wengine sasa hivi kuna mfumo umetoka, mwanamke amevaa jilbabu au shungi, huku pembeni huku limezungushiwa mavifungo mengi kutoka juu mpaka chini. Yani ukiona hivyo utafikiri labda mende wametua kwenye shungi lile. Na wanawake wanayapenda kweli, anaona kwamba kapendeza. Lakini wakati huo huo anapendeza, anafanya jambo ambalo ni makosa kwenye dini na ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vazi la mwanamke halitakiwi wakati anatoka liwe ni vazi ambalo lenyewe ni pambo au lina mapambo. Na sharti la tatu, vazi la mwanamke ayakuna safiqan, vazi liwe ni zito, ni kitambaa kizito ambacho sio chepesi. Kiwe kitambaa cha vazi la mwanamke ni kitambaa kizito ambacho sio chepesi cha kuonyesha rangi ya mwili wake. Akivaa hata kama limeenea mwili mzima, lakini ikawa rangi ya ngozi yake yaonekana, basi huyo atahesabika kwamba yuko uchi na wala hajavaa stara. Na sharti la nne, liwe vazi la mwanamke fadhfadhan, liwe ni lenye kumuachia, sio lenye kubana. Na huu ndio mtihani ambao zama zetu upo, mavazi ya kubana. Yapo mabaibui mengi sasa hivi yanauzwa, ni mabaibui ya kubana na kuwachora wanawake. Hilo sio vazi la Kiislamu na wala sio hijabu anayotakiwa kuivaa mwanamke wa Kiislamu. Na mwingine anaweza akawa amevaa nguo hiyo haimshiki, lakini wanawake wana makusudi ya ajabu. Anavaa vazi ambalo ni pana, lakini akitembea analishikilia, analibana. Kinacholengwa ni nini? Basi tu ibilisi na yeye amemvamia. Kwa sababu wanawake wengi akili zimewatoka, wanaona kwamba hawapendezi mpaka wakiwa wamevaa nguo ziwe zimewashika, au wanaonekana aidha unene wao au wembamba wao. Ni mtihani ambao upo zama hizi. Allah atunusuru na vizazi vyetu. Kwa vazi la mwanamke linatakiwa liwe ni la kumwachia, si vazi lenye kubana lenye kumchora. Lakini pia hapa kuna tambii, wakati wa kununua mavazi mwanamke awe makini, lakini pia yule anayemnunulia aidha dada yake au mama yake au mkewe awe makini na baadhi ya vitambaa. Kuna baadhi ya vitambaa hata kama kinaachia, lakini mtu akikivaa kinambana na kina mchora hicho kulingana na material ya kitambaa hicho. Kwa hiyo mtu anatakikana kwenye mavazi, kwa sababu ni jambo la ibada la stara, basi achague kitambaa ambacho ni cha stara. Na sharti lingine la hijabu ya mwanamke ni kwamba hijabu hiyo wakati wa kutoka, alla yakuna mubakhara, isipakwe manukato, mafuta mazuri, perfume na vitu vingine, au ikafukizwa udi, ikafukizwa ubani, ikafukizwa hiki na hiki. Mwanamke anatoka, halafu akiulizwa unataka ninuke kikwapa kwa watu, hujaoga ndio maana. Ukioga hicho kikwapa hakitanuka, lakini wanawake wana makusudi tu, ananunua maperfume yake, sawa, amenunua yapake ukiwa ndani kwa mmeo, yapake ukiwa ndani, sio ukiwa unatoka. Ukiwa unatoka umekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupaka hayo manukato, perfume na wengineo. Kwa hiyo nguo ya mwanamke au yeye mwenyewe wakati wa kutoka hatakikani kupaka nini, kupaka manukato au mafuta yoyote ambayo yanunukia harufu yake ikawa yasikika kwa watu, kwa sababu ataleta fitna na balbala. Na sharti la sita ni kwamba vazi la mwanamke, nguo ya mwanamke, alla yushbiha libasa rajul, isifanane na vazi la mwanamme. Isifanane nguo ya mwanamke na nguo ya mwanaume. Nguo ambayo inajulikana kwamba hii ni nguo ya kiume, basi mwanamke asiivae. Sawa sawa akiwa anatoka au akiwa ndani. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani, ametaja kwamba Allah amemlani mwanamke ambaye anavaa vazi la kiume, halikadhalika mwanaume anayevaa vazi la kike. Kwa hiyo mwanamke hatakikani katika mavazi yake anayoyavaa, sawa sawa akiwa anatoka au akiwa ndani, yawe ni mavazi ya kiume. Mwingine anaona kwamba labda amekatazwa kuvaa tu hivi ikiwa laonekana ni la juu. Kwa hiyo anatoka mwanamke wa Kiislamu na niqabu yake na shungi lake na baibui lake, alafu ndani kapiga jinsi la mumewe. Hapana. Hiyo haifai. Au yuko ndani anafua eti anaenda kuchukua bukta ya mumewe, ni haram. Anaingia kwenye laana. Kama pia vile vile wanaume wengine, yuko ndani badala ya kuvaa kikoi au msuli, anachukua kitenge cha mkewe anaenda kuoga, ni haram. Kuvaa kitenge ni vazi la mwanamke. Mtu anatoka anaenda bafuni amepiga kitenge cha mkewe au kanga, ni haram, kwa sababu ni vazi ambalo linajulikana ni vazi la kike. Kwa kulivaa kuvaa kitenge ni sawa sawa umevaa blouse ya mkeo. Kwa haifai. Kuna mavazi ambayo yanajulikana kwamba labda ni mushtaraka, ni mavazi ambayo wanashirikiana wote. Kwa mfano labda kuwe na aina fulani labda yebo yebo au kanda mbili ambazo hazina kwamba hii ni ya kike hii ni ya kiume. Kwa mfano kanda mbili au kanda mbili labda za umoja za kuvaa wakati mtu anaenda chooni, anaenda kuoga. Hizo ni vazi ambalo linajulikana kwamba hakuna la mwanamke wala la mwanaume. Kwa hapo mtu ataingia kwenye laana. Na sharti lingine la saba, alla yushbiha libasa alkafirat, vazi la mwanamke lisifanane na vazi la wanawake ambao ni makafiri. Kwa vazi ambalo ni maarufu kwamba hili ni vazi la linalovaliwa na makafiri, ni maalumu kwao, basi mwanamke asivae. Au vazi lolote ambalo linajulikana kwamba ni watu ambao ni vazi linalovaliwa na fasikat, wanawake ambao ni waovu mafasik, vazi hilo mwanamke hatakikani kulivaa. Kwa mfano miongoni mwa mavazi ni vijiatu ambavyo wanavivaa wanawake waovu vyenye visigino virefu kama kidole au wengine wembamba kama kalamu, anakivaa anatinga nacho mjini, ni haramu kwa mwanamke kuvaa vazi hilo. Na sharti la nane na la mwisho ni kwamba vazi hilo la mwanamke lisiwe ni libasu shuhura, lisiwe ni vazi la kumletea umashuhuri, vazi la kipekee, vazi ambalo akipita anajulikana fulani yule kapita, vazi ambalo kila ukipita watu wanakutupia macho. Kwa vazi hilo hatakikani mwanamke kulivaa. Hayo ndio masharti nane ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Na baada ya kuona hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, ndipo tutaingia kwenye masala sasa ya ikhtilaf na khalwa. Lakini nipende kusema hivi, kwamba jambo la wanawake kutojistiri ni jambo ambalo lina madhara makubwa kwenye jamii. Lina madhara kwa ambao wameoa na kwa ambao hawajaoa, lakini pia lina madhara kwa wanawake wenyewe. Vazi ambalo halina stara, vazi la uchi, ni vazi ambalo linaleta madhara mengi sana sana. Miongoni mwa madhara ya wanawake kutembea uchi ni kukithiri kwa talaka. Ni kukithiri kwa talaka. Unaweza ukajiuliza inakithiri vipi? Kwa sababu mwanamke ameamrishwa ajistiri. Ina maana asipojistiri anashawishi wanaume. Kwa hiyo ikiwa wanaume wamezoea au watazoea kuwaona wanawake ambao hawajajistiri, ina maana itafika kipindi sasa uko naye ndani mumeo, lakini akikuangalia wewe anakuona wewe si chochote katika wale aliyowaona kule nje, kwa sababu wanawake wamejiweka hivi hivi. Kwa hiyo mwanaume anakuwa anajua mwanamke huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu stara kwenye jamii imekosekana. Hivyo sasa wakati mwingine mwanamke wewe utakapomkera huyu bwana, kwa sababu ameshaona huko nje ambao hawajajisiri, hawahitaji kuangalia kwa sababu tayari wanaonekana. Siku ukimkera akikupiga macho juu mpaka chini, anaanza kutoa kasoro. Akikutoa kasoro ukizidi, baada ya hapo ni talaka unakula. Kwa sababu amesha kuona, kumbe kwanza wewe miguu yako imepinda, wewe una mashavu makubwa, wewe kadha, macho yako siyo yako vipi. Kwa sababu amesha zoea mazingira ya huko nje hayaja wastiri wanawake. Kwa hiyo kuna madhara mengi mengi mno. Lakini pia kwa kuenea mavazi ambayo hayawastiri wanawake, nipende kuongea kitu ambacho wanawake wa sasa hivi hawakipendi, japo walitakiwa wakipende sana zama hizi. Nacho ni kitu cha wanawake, wanaume ambao wana uwezo kuongeza. Kwa sababu endapo hawataongeza na vishawishi huko nje ni vingi, ndio maana zinaa inakuwa nyingi. Unaweza ukashangaa ukakuta baadhi ya watu ambao wanasifika na sifa ya sunna masalafi, lakini wana tabia za ajabu ajabu huko nje. Wana tabia ya kuzungumza na vidada vidada, wana tabia za ajabu, wengine mpaka mitandaoni. Mtu yuko kwenye Facebook huko, sijui WhatsApp huko, kazi yake ni kusifia vidada. Umu fulana njoo kwangu kesho na kualika, tuna harusi. Halafu kiangali hawajuani kabisa, wamejuana wapi? Kwenye Facebook. Kwa ni mtihani ambao upo, ni janga ambalo lipo, inatakiwa watu walijue. Baada ya hapo tuone masala mazima ya ikhtilat. Baada ya kujua dalili mbalimbali na kujua stara ya mwanamke wa Kiislamu au vazi la mwanamke wa Kiislamu linakuwa vipi, kuna jambo ambalo linaitwa ikhtilat. Ikhtilat ni mchanganyiko wa wanawake na wanaume sehemu moja. Jambo hili limeharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, limeharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na kwamba wapo ambao wameenda kinyume na dini, wameenda kinyume na Uislamu ulivyo, na wakawa wamevaa vilemba vya kiushehe, wakawa wanatetea masala ya kuchanganyika wanawake na wanaume, kwa vitu ambavyo wanavitaja ambavyo ni vijishubha, lakini hakuna dalili hata moja ambayo itaruhusu mkusanyiko ambao una mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume. Sawa sawa iwe ni msikitini, sawa sawa iwe ni mashuleni au ofisini au sehemu nyingine yoyote, ikawa kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume. Na dalili za kuharamisha hili, dalili za kuharamisha al-ikhtilaf, mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume, tataasasu wifqa nususil qarari wal ijabi wa ghadhil basari wa tahdhiri min fitnati nisa. Uharamu wa mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume umeasisiwa sambamba na dalili za kumuamrisha mwanamke kukaa nyumbani na asitoke bila haja wala dharura. Lakini pia dalili zinazomuamrisha mwanamke kuvaa hijabu zimeasisi uharamu wa mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume. Lakini pia dalili zinazoamrisha wanaume na wanawake kuinamisha macho yao. Halikadhalika dalili mbalimbali zinazotahadharisha kutokana na fitna za wanawake. Hizi pia zinaasisi uharamu wa mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume. Na dalili nyingine zinazoasisi uharamu huu ni dalili zilizokuja kuwaweka mbali wanawake na wanaume. Miongoni mwa sehemu hizo ni kwenye swala. Wanawake wameamrishwa kujitenga na wanaume kwenye swala. Tukiziangalia dalili hizi ambayo tumesema uharamu wa ikhtilaf umeasisiwa na dalili za al-qarar, kumamrisha mwanamke kukaa ndani ya nyumba yake, Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha wanawake kwa kusema waqarna fi buyutikun, tulizaneni, kaeni ndani ya majumba yenu, ndani ya majumba yenu. Allah subhanahu wa ta'ala khitabu hii anaielekeza kwa wanawake wa mtume, na khitabu hii inawaenea wanawake wote kwamba wameamrishwa kutulizana kwenye nyumba zao na wala wasitoke ila kwa dharura na haja. Lakini wale watu ambao wanashubha, wanaosema, wanaotetea ikhtilatu, mchanganyiko wa wanawake na wanaume, wanasema kwamba dalili hii ya kukaa ndani imewahusisha wanawake wa mtume peke yake. Kwa maana hiyo wakawa wanajuzisha kuchanganyika mwanamke na mwanaume. Lakini ni kauli ambazo ni za watu wasiokuwa na dini wala wasiojali mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingekuwa mchanganyiko unafaa, basi kusingekuwa na maana mwanamke kuamrishwa akae ndani na wala asitoke ila kwa dharura. Kwa sababu mwanamke anapotoka ni kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almar'atu awra, mwanamke mwili wake mzima ni uchi. Fa idha kharajat, pindi mwanamke atakapotoka, istashrafaha shaytan ay zayyanaha shaytan, mwanamke anapotoka shaytani anampendezesha huyu mwanamke, fi ayunin nadhirin, kwenye macho ya wale wanaoangalia. Kwa mwanamke anapotoka, mwanamke ni uchi. Sasa anapotoka, hata kama amejistiri, sheitani anampendezesha, anamfanya ni mwenye kuvutia kwenye macho ya wanaomwangalia. Hivyo, kwa kuwa mwanamke yuko hivi, na sheitani anamuandama, sheitani anataka kupoteza jamii kwa huyu mwanamke, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha mwanamke akae ndani na wala asitoke ila kwa dharura. Wanawake wa leo anakuambia ana dharura ya kutoka kwenda wapi? Kwenda sokoni, na yeye akauze nyanya, akauze hiki, na yeye akafundishe. Anafundisha sekondari, anafundisha shule ya msingi, anafundisha kadha kadha, Ukimuuliza nini mumeo hana uwezo, tunasaidiana maisha. Maisha ni magumu. Life sijui hizi nini nini sijui kitu gani na kizungu kingi. Lakini wakati huo huo anatoka, majukumu ya nyumbani yamemshinda, wanawake hawatapata, watoto hawatapata mlezi, watoto watalelewa na mdada wa kazi ambaye hana malezi yoyote ya Kiislamu, lakini pia kuna mambo mengi ya nyumbani yataharibika. Hoja yake kubwa, tunasaidiana maisha. Leo mume amepata, kesho hajapata, basi mimi namsaidia kwenye mshahara wangu. Haya, huko ofisini unakokaa, unakaa na nani? Unakaa kwenye mchanganyiko. Unaenda kuwafundisha watu gani? Watu ambao labda ni form 6, watu wa kadha, wamesha balehe. Kunapatikana ikhtilaf. Kwa mwanamke ameamrishwa kukaa ndani kwake na wala asitoke ila kwa dharura. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari, anatuambia sallallahu alayhi wa sallam, ma taraktu ba'di fitnatan adharu ala rijali minan nisa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sijaacha baada yangu mimi fitna ambayo ina madhara zaidi kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Kwa hiyo ikiwa hawa wanawake ni fitna, kwa maana wanawafanya wanaume wawaangalie, na baada ya hapo kuingia kwenye matatizo ya zina au huko kuangalia kwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha wakae ndani na wala wasitoke ila kwa dharura, kwa sababu wakitoka fitna zitakuwa ni nyingi, na hasa ukilinganisha na kwamba wengi wanatoka bila kuzingatia masharti ya hijabu. Lakini pia tumesema kwamba dalili za uharamu wa mchanganyiko ni zile dalili zinazomuamrisha mwanamke kuvaa hijabu. Na tumeona hijabu ni kwamba mwanamke anajistiri mwili wake mzima. Sasa haina maana ya hii hijabu ikiwa mwanamke huyo ameamrishwa kuwa na mchanganyiko, kwa sababu kwenye mchanganyiko, kama atakuwa kwenye mchanganyiko, ikhtilatu, muingiliano kati ya wanawake na wanaume, hiyo hijabu itakuwa haina maana, kwa sababu wakati wote atakuwa yupo anagusana na hawa, anagusana na huyu, anaangaliana na huyu. Na dalili nyingine ni dalili zilizoamrisha kuinamisha macho. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nur ameamrisha wanaume kuinamisha macho yao na wanawake kuinamisha macho yao. Hivyo kama ikhtilafu itakuwa inafaa, basi hakuna maana ya kuwa maamrisho haya ya kuamrishwa kuinamisha macho. Kwa sababu ikiwa watu wapo kwenye mchanganyiko, watu wapo pamoja darasani, watu wapo pamoja ofisini, itakuwa ni vigumu wao kuinamisha na kutoangaliana. Haya, mmekaa kwenye meza moja, mwalimu mkuu, headmaster, sijui kitu gani, na wewe mwanamke wa Kiislamu salafia sunnia umekaa kwenye meza hiyo. Mwalimu mkuu anakuita, anakuuliza, mwalimu, hebu vipi? Unajua waziri anatutembelea kesho. Sasa hebu unione ofisini, tujadili jambo fulani liko vizuri. Kuna kazi nikupe ili uiandae vizuri. Kinachofuatia ni nini? Na ndio maana wengi katika wanawake ambao wanafanya kazi kwa malengo eti wasaidiane na wanaume zao maisha, baada ya wanaume zao kushuka kimaisha na wao wakapanda, wanaanza kudai khulul. Wapo wanawake wengi ambao wanajinasibisha na manhaji hii na sunna, wameomba khulu. Kwa sababu gani? Ukiangalia sababu ni kwa sababu anafanya kazi. Ukifuatilia, anajuana na mkuu wa shule, kwa hiyo au ameshapanda cheo na yeye amekuwa mwalimu mkuu, amekuwa kadha kwenye kampuni, amepandishwa cheo. Kwa hiyo anaona mume hana maana tena, yeye yuko chini. Mwanaume siku zote akiwa na uwezo kuliko mkewe anakuwa hawi na dharau, lakini mwanamke akishakuwa tu na uwezo, hata kama umemwandalia hayo mazingira wewe, basi anaona kwamba wewe mwanaume gani. Anaweza akakutolea maneno ya ajabu, mwanamke kabisa ambaye anajinasibisha na sunna, unavani kabu yako, ambia hebu kwanza niangalie, kwanza nimekukubali tu, huna hadhi ya kukaa na mimi. Na ukiangalia huyo anasema hivyo, huyu mwanaume maskini ya watu amejitia kiherehere chake, amemuoa, amemaliza form 4, akamuendeleza sijui form 6 si kitu gani, akaenda kusomea ualimu, anapata pesa, sasa ndio madoido yanaanza, anataka fulu. Kwa hiyo Uislamu kumuamrisha mwanamke kuwa hivi ni hikma kubwa sana, na Allah anakujua, na ni katika kutunza heshima ya mwanamke. Lakini pia tumesema miongoni mwa dalili zinazoharamisha ikhtilat ni dalili zilizokuja kuwaweka mbali wanawake na wanaume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, khairu sufufi rijali awwaluha, bora ya safu za wanaume ni safu za mwanzo, wa sharruha akhiruha, na shari ya safu za wanaume ni safu za mwisho, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha, na bora ya safu za wanawake ni safu za mwisho za nyuma, wa sharruha awwaluha, na shari ya safu za wanawake ni zile safu za mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu atakapokuwa safu za mwanzo, ina maana anakuwa karibu na wanaume. Hivyo Allah subhanahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha wazi kwenye hadithi hii kwamba wanawake wanatakiwa wawe mbali na wanaume. Hivyo hakutakuwa na maana ya umbali huu kama watu wataamrishwa kuchanganyika na kuwa na mwingiliano kati ya wanawake na wanaume. Kwa dalili hii iko wazi kwamba wanawake wanatakiwa wawe mbali na wanaume, na wanaume wanatakiwa wawe mbali na wanawake. Kwa hizo ndio dalili mbalimbali zinazoonyesha uharamu wa mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume. Na wala tusiwasikilize walinganizi ambao hawana maadili ya Kiislamu, kama vile walinganizi ambao wameshika bendera ya wanamiziki, bendera ya wasanii, bendera ya uimbaji, kwa sababu wao hawana mipaka. Wao hawana mipaka. Wapo wasanii ambao wanajulikana kwamba ni waimbaji, wapo watu ambao wanajiita mashehe lakini ni wasanii, ni watu wa kutumbuiza watu. Wao wanatetea mambo kama haya ikhtilat, lakini hawatetei kwa dalili, ukiangalia ni kwa maslahi yao waliokuwa nayo. Na jambo lingine ambalo ni la mwisho ni masala mazima ya uharamu wa al-khalwa. Na al-khalwa ni mwanamke na mwanaume kuwa sehemu moja, mwanamke na mwanaume wakawa wapo faragha, mwanamke na mwanaume wamekaa wao wenyewe, mwanamume ambaye ni sio mahramu wa mwanamke lakini wakawa wamekaa peke yao. Sawa sawa, ikawa ni kwenye gari, wamejifungia kwenye gari au kwenye chumba au ofisini au sehemu nyingine yoyote, lakini wakawa ni mwanamke na mwanaume wako faragha wao wenyewe. Jambo hili lina madhara sana na ni jambo ambalo limekatazwa na dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi aliyoipokea Uqba bin Amir radhiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iyyakum wadukhula ala an-nisa, tahadharini na kuingia kwa wanawake, msiingie kwa wanawake kwa sababu jambo hilo ni fitna. Hadithi muttafaqun alayhi. Lakini pia kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, Ibn Abbas amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, mwanamme asikae faragha na mwanamke, Mwanamke illa wa mahavu mahramin, isipokuwa mwanamke huyo atakapokuwa na mahramu wake, sababu hapo itakuwa imeondoka khalwa, hawako peke yao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hii anakataza na anaharamisha jambo la khalwa, mwanamke kukaa na mwanaume wakawa peke yao sehemu yoyote ile, kwa sababu jambo hilo ni fitna na ni shubha inawapelekea wao kwenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Na dalili nyingine nyingi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mwanamke asikae na mwanaume, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akaulizwa wakati anaharamisha jambo hilo, akaulizwa kuhusiana na shemeji, akasema alhamu almaut, shemeji ndiyo kifo kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu huko nje watasema kaingia kwa shemeji yake, kwa watu hawatakuwa na dhana mbaya ni shemeji yake. Kwa sheitani hapo sasa ana nafasi kubwa kwako wewe na kwa huyo shemeji yako. Kwani nani atatushtukia? Tuliokaa ni mtu na shemeji yake. Kwa hiyo shetani akitaka kupitisha lake, njia inakuja ni hapo hapo, kwamba hapa hakuna nini? Hakuna atakayetushtukia, kwa sababu watu hawatasema kwamba umeingia kufanya nini. Ikiwa ni mwanamke ambaye ni wa pembeni kabisa, watu wanaanza akawa na mashaka. Lakini huyo akaingia na shemeji yake. Kwa ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema shemeji ni kifo. Kwa dalili hizi na nyingine nyingi ambazo muda hautoshi kuzitaja zote, tunaona kuna uharamu wa mwanamke kukaa na mwanaume. Mwanamke kukaa na wanaume, lakini pia dalili tulizoziona za kujitenga, kuchanganyika na kuwa na mvurugiko wa wanawake na wanaume pamoja ni haramu. Sawa sawa ikawa sehemu ya ofisi au sokoni au sehemu nyingine yoyote. Wallahu a'lam. Niishie hapo. Allah awabariki.